Yle Puhe.
Juice Leskisen laulu Syksyn sävel alkaa sanoilla: katu täyttyy askelista, elämä on kuolemista. Miltä Juicen lyriikka elämän olemuksesta kuulostaa biologin korviin?
No, se kuulostaa paitsi tietenkin kauniilta metaforalta, niin myöskin tosiaan ihan biologiselta faktalta. Eli kaikkien lajien yksilöille on evoluutiossa kehittynyt joku tietyn pituinen elinkaari. Ja tosiaan, kun mikä tahansa organismi syntyy, niin se alkaa tavallaan raksuttaa eteenpäin tätä rajallista elinaikaansa. Et siinä mielessä kaikki eläminen on kuolemista.
Avaa vielä tätä pikkasen tarkemmin. Millä tavoin se kuoleminen on sisällä elämän olemuksessa ihan solutasolta asti?
Joo, no kyllähän se tosiaan ihan geeneihin on evoluutiossa koodautunut tämä tietyn pituinen elinikä.
Me tänään keskustelemme elämästä, kuolemasta sekä itsetuhoisuudesta. Onko elämä vain entropiaa uhmaava poikkeustila ja voisiko ikuinen elämä olla biologisesti mahdollinen? Ja minkä takia luonnosta löytyy esimerkkejä eliöiden ja lajien itsetuhoisuudesta? Vieraaksi saapunut Maria Katajavuori on kirjoittanut kirjan Kuoleman ja elämän kysymys, joka tarkastelee itsetuhoisuutta solutasolta yhteiskuntien mittakaavaan. Maria Katajavuori on ekologi Katariina Vuorisen kirjailijan nimi. Vuorinen on valmistunut ekologiksi Turun yliopistosta ja tällä hetkellä hän valmistelee väitöskirjaa ilmaston ja kasvinsyöjien vaikutuksesta pohjoiseen kasvillisuuteen. Tänään on ensimmäinen päivä lokakuuta 2018.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Sun kirjas keskiössä on siis eliöiden mikrotasolta yhteiskuntien makrotasolle etenevä argumentti itsetuhoisuuteen kytkeytyen. Tämä on kiinnostava kuljetus, mutta voisi lähteä pilkkoa tätä itse asiassa pienten osien kautta kohti kokonaisuutta. Eräs kiinnekohta tähän löytyy esimerkiksi seksuaaliparasiittien maailmasta. Mitkä on seksuaaliparasiitit?
No, seksuaaliparasiitteja on tällaiset lajit, jotka ikään kuin käyttää jotakin toista lajia lisääntymissä tavallaan hyödykseen ilman, että tämän toisen lajin geeniperimä siirtyy pitkässä juoksussa ollenkaan eteenpäin.
Sun kirjassa kuvaat seksuaaliparasiittien toimintaan kytkeytyvää itsetuhoisuutta käyttäen esimerkkeinä sammakoita. Tässä on tosi kovia aihetunnisteista, siis seksuaaliparasiitit, itsetuho ja sammakot. Miten nämä kytkeytyy toisiinsa?
Joo, tosiaan, eli mulla on tässä kirjassa tämmöinen esimerkki laji tai oikeastaan kahden lajin risteymä, kun ruokasammakko, joka tosiaan toimii parasiittina yhdelle kantajalajilleen, eli lessonan sammakolle.
Sori, mun täytyy keskeyttää sut hetkeksi, siis ruokasammakko.
Joo, ruokasammakko siis on tämän lajin nimi.
Sitä ilmeisesti syödään.
Sitä voi myös syödä, kyllä.
Okei, okay. Joo, no miten tämä siis, millä tavoin ruokasammakko on siis itsetuhoinen seksuaaliparasiittiutensa kautta?
Joo, no se on tosiaan riippuvainen tästä jommasta kummasta kantalajista, esimerkiksi lessonan sammakosta. Mutta sillä on sitten myöskin tämmöinen jännä piirre, että se on parempi kilpailija kuin lessonan sammakko. Eli jos ne elää samassa systeemissä, esimerkiksi samassa lammikossa tai jossain muussa pievesistössä, niin vaikka tämä ruokasammakko on täysin riippuvainen lessonan sammakosta, niin se myöskin saattaa syrjäyttää kilpailussa tämän lessonan sammakon täysin ulos, jolloin sitten myöskin se oma menestyminen tietenkin vaarantuu.
Tämä on kyllä tämä esimerkki, jonka sä kirjassa kuvaat sen, kuinka esimerkiksi sulla on tämmöinen niin kuin esimerkki tämmöistä sammakkolammesta, jossa ensin kuuluu iloisesti sekaisin molempien sammakkojen kurruntus ja sitten lopulta alkaa kuulua vain toista. Se on jotenkin todella sykähdyttävä hetki, mutta pistää kyllä miettimään. Ei tarvitse vielä tässä vaiheessa avata sen tarkemmin, mutta jotta kuuntelija pysyy ikään kuin kärryllä nyt tässä keskustelussa, niin lienee sen verran syytä spoilata tätä sun ajattelua itse tuohon kysymykseen liittyen, että jos jollakin tavalla tiivistettäisiin se punainen lanka tai argumentti, jonka sä tässä sun kirjassasi luot.
Joo, eli mä tosiaan lähden liikkeelle ihan silleen solutasosta ja organismien itsetuhoisuudesta, eli siitä, miten tosiaan eliöihin on tavallaan koodattu se, että ne jossain vaiheessa kuolee. Ja mä jatkan tätä ajattelua sitten taas lajien itsetuhoisuuteen, eli miten tietyt lajit, niin kuin vaikka ruokasammakko, saattaa käyttäytyä itsetuhoisesti. Ja sitten jatkan ihan ihmisen yhteiskunnan tasolla, että miten meidän yhteiskunta tavallaan samalla tavalla kuin monet muut lajit, niin toimii toimii itsetuhoisella tavalla. Tavallaan pyri luomaan tämmöisiä ehkä oivaltavia ja suuntaantuvia analogioita.
Mahtavaa, että tosi kiinnostavaa. Mä haluan kuulla kaikista näistä tasoista vielä lisää. Ja sitten myös tietysti tässä herää kysymys siitä, että mitä sitten, kun tähän tulee esimerkiksi kysymys jostakin tämmöistä niin kuin vapaasta tahdosta tai ihmisestä jollakin tavalla rationaalisena olentona, onko tämä analogia enää siinä vaiheessa pätevä, mutta mä kiusaan sua tällä hieman myöhemmin tänään. Sä oot siis koulutukseltas ekologi ja sun erityisala on pohjoiset ekosysteemit.
Pitää paikkansa.
Miksi?
No ekologiaan mä ehkä ajaudun tosiaan siis ihan oman mielenkiinnon kautta ja pohjoiset systeemit on tosiaan aina ollut silleen lähellä, että mä oon tykännyt vaeltaa ja retkeillä pohjoisessa. Ja pohjoiset systeemit, just arktiset ja boreaaliset ympäristöt, niin on myös biologisesti tosi mielenkiintoisia.
Avaa vielä vähän tarkemmista, että mitä sä siis niinku tavallaan teet, mitä sä ekologina vielä niinku tutkit näihin asioihin liittyen?
No mun erikoisala on silleen kasvillisuus ja lajien väliset interaktiot. Esimerkiksi just niin kuin mainitsit, niin kasvinsyöjien ja kasvillisuuden väliset interaktiot. Ja mitä tämä nyt sitten käytännössä tosiaan on, niin kenttätöitä kesäaikaan. Eli tosiaan mennään ihan konkreettisesti ulos keräämään dataa ja sitten palataan taas yleensä talveksi sisälle kirjoittelemaan artikkeleja ja pohtimaan, että mitäs tämä data nyt itse asiassa tarkoittaa.
Mä yritän jotenkin hahmottaa sitä, että minkälaisesta ikään kuin taustasta myös tämä sun kirjasajattelu kumpuaa, koska sulla on aika tämmöisiä isoja systeemisiä kuvioita, joita sä tässä kirjassasi pyörittelet.
Joo, kyllähän nämä pohjoiset systeemit tavallaan on osittain kuljettanut, mutta tähän kirjaan. Et pohjoisessa ekosysteemissä on suhteellisen paljon tällaisia tietyllä tapaa itse tuhoisesti käyttäytyviä lajeja. Ja sitten myöskin tietenkin ympäristökysymykset on pohjoisessa systeemissä tällä hetkellä tosi ajankohtaisia.
Mikä on sun mielestä malliesimerkki tämmöisestä pohjoisten systeemien itsetuhoisesta lajista?
No ehkäpä nyt semmoinen klassinen esimerkki voisi tosiaan olla tunturisopuli, mikä suomalaisillekin on varmaan aika tuttu esimerkki.
Niin sopuleista mulle tulee mieleen lähinnä nämä tämmöiset Disney-henkiset kuvaukset siitä, kuinka sopulit syöksyy jostakin niin kuin kielekkeeltä alas, mutta se ei ilmeisesti kuitenkaan liity tähän.
Joo, ei ihan suoranaisesti, että sopuleiden vaelluksesta liikkuu aika paljon silleen myyttistä tietoa ja vähän vääriä käsityksiä, mutta tosiaan siis se, mikä on ihan fakta, niin tosiaan sopuleilla on tällainen syklinen populaatiodynamiikka, eli ne tosiaan tiettynä kausina, huippukausina, ne lisääntyy tosi nopeasti ja niiden määrä kasvaa, jolloin ne melkoisen tehokkaasti syö omat ruokavaransa loppuun, kunnes populaatio romahtaa. Eli siinä mielessä ne käyttäytyy itsetuhoisesti.
Mutta eikö itsetuhoisuudella ja sitten taas toisaalta sykliseltä populaatiodynamiikalla ole kuitenkin aika iso ero, koska itsetuhoisuushan kuulostaa siltä, että ollaan lopulta etenemässä siihen tuhoon.
Joo, nimenomaan. Siis periaatteessahan niinku tällainen tavallaan sykli niin kuin pohjalukemat, niin vois mennä myöskin ihan nollaan, noin kun lähdetään niin kuin periaatteellisessa mielessä miettimään tätä systeemiä. Että sopulitkin sitten vielä tavallaan onnistuu välttämään tämän itsetuhoisuuden, mutta sama tendenssi tavallaan on siihen.
Varmaan jokainen meistä joskus elämässään syyllistyy jossakin hetkessä antropomorfismiin, siis ihmisen kaltaistamiseen. Me annamme ihmislähtöisiä merkityksiä luonnon toiminnoille tai näemme eläimissä ihmisen kaltaisia piirteitä ja varmaan 95% kaikista eläimeä meistä liittyy tähän. Sano, jos mä oon väärässä, mutta mä oon ymmärtänyt, että kun ihminen innostuu biologiasta, niin jollakin tavalla saa aivan uudenlaisen tavan tarkastella ihmisenkin toimintaa. Siis alkaa nähdä sen inhimillisen pintakerroksen alle ja on helpompi tarkastella ihmisen toimintaa nimenomaan ikään kuin se, että biologiasta käsin. Ja yhtäkkiä vaikkapa joku siis parinvalinta tai ryhmädynamiikka tai elämä ja kuoleman suuret kysymykset alkaa näyttäytyä ihan eri valossa, kuin tuijottaisi vain ikään kuin sitä kulttuurin tasoa.
Joo, no tämä on kyllä siis ihan totta, että tunnistan täysin tuon ilmiön, että kyllä siinä helposti niin käy tosiaan, että kun pääsee ekologian sisälle, niin sitten alkaa tavallaan kaikki asiat näyttäytyä tietyllä tavalla ekologian tai biologian kautta. Mutta mulla se itsellä ehkä meni vähän ennemmin niin päin, että mä aloin ikään kuin katsella asioita sille ekologian kautta ja sitä kautta päädyin opiskelemaan ekologiaa.
Niin. No mitkä esimerkiksi sulla oli sen tyyppisiä ikään kuin oivalluksia, jossa ikään kuin tämä kulttuurin pinta näytti jollakin tavalla läpinäkyvältä ja se biologia sieltä alta paljastuu?
No ihan jos miettii ihmisen niin kuin kaikenlaista resurssin käyttöä, niin sitähän pystyy tarkastelemaan hyvin niin kuin kulttuuristen ilmiöiden kautta. Mutta sitten voidaan tai mikä mulle on aina näyttäytynyt silleen paljon luonnollisemmalta tavalta, niin on tosiaan ajatella ihmistä yhtenä lajina, joka käyttää maapallon resursseja ihan siinä, missä tosiaan mikä tahansa muukin laji.
Mun täytyy kysyä sulta tämä kysymys, jota aina välillä jollakin tavalla pyrin välttämään, kun se tekisi melkein mieli kysyä kaikilta vierailta, jotka studioon saapuu. Mutta välttämään sen takia, että koska tämä on nyt näitä niin kuin luokassamme mahdottomia kysymyksiä. Mutta koska sä oot kirjoittanut kirjaa, jonka otsikossa puhutaan jo elämästä ja kuolemasta, niin mä luulen, että on tässä yhteydessä oikeutettua. Oot sä koskaan ekologina pohtinut omaa yksilötason olemassaolosi merkitystä?
Joo, eli nyt lähdetään silleen vähän ehkä filosofian puolelle ja elämän tarkoituksesta keskustelemaan.
Että nimenomaan.
Ollaan pikkusen ehkä mukavuusalueen reunoilla, mutta mä oon ehkä aina nähnyt tämän asian niin, että jos joku kysyy, että mikä mun mielestä on elämän tarkoitus, niin itselle ehkä silleen koko ekosysteemi ja biosfääri näyttäytyy jo tarkoitukselta itsessään. Että mä tiedä, tarvitseeko elämä mitään sellaista suurempaa mysteeristä tarkoitusta taakseen.
Mä joskus lukiolaisena lueskelin termodynamiikan peruslakeja ja erityisen ajatusketjun laitto liikenteeseen laki kakkonen, eli siis entropiaperiaate. En voi sanoa kovin syvällisesti ymmärtäväni näitäkään fysiikan perusjuttuja, mutta tämän lain sisältö on kytköksissä energiaan ja aineeseen ja lämmöksi muuttumiseen, ja jos vedetään mutkia tosi paljon suoriksi, niin siinä on kyse siitä, että epäjärjestyksen eli entropian määrä kasvaa systeemeissä vääjäämättömästi. Ja tämä ajatus epäjärjestyksestä kaiken kohtalona sai liikenteeseen jonkinlaisen ahdistuksen, kunnes sitten eteen tuli se kaikkein ilmiselvin oivallus. Nimittäin siis se, että meillähän on tähän sääntöön olemassa jonkinlainen poikkeama. Ei välttämättä lopullista kohtaloa välttelevä, mutta ainakin entropiaa hidastava. Siis elämä, toisin sanoen. Ja yhtäkkiä mieleen täytti ajatus siitä, että nyt tässä ollaan jonkun tosi olennaisen äärellä, jos lähdetään etsiä merkitystä tai ainakin jotakin järkeä tästä elämästä. Myöhemmin kävi ilmi, että tätä on ajateltu ja pyöritelty aika paljon, ja elämän fysikaalis-filosofisen tarkastelun yhtenä lähdeviitteenä voidaan mainita ainakin saksalaisfyysikko Erwin Schrödingerin kirja What is Life vuodelta 1944. Tämä on siis sama Schrödinger, joka loi tämän kissa-ajatuskokeen. Mutta tietysti tämä kysymys siitä, että jos lähdetään etsimään syytä ja merkitystä ja tarttumapintaan elämään, niin biologian näkökulmastahan se saattaa näyttäytyä aika myöskin yksinkertaiselta. Tässä sun kirjassa esimerkiksi kirjoitat siis eliön tärkeimmästä solusta, eli siis sukusoluista.
Joo. Kyllähän tosiaan, jos tuota entropialakia lähtee miettimään, niin termodynamiikan toinen lakihan pätee siis nimenomaan niin kuin suljettuihin systeemiin, sellaisiin systeemiin, mihin tosiaan ei tule energiaa. Et tosiaan niin kuin yksi elämän määritelmähän on se, että elämä on sellaisia systeemejä tai rakenteita, jotka vastustaa entropiaa käyttämällä energiaa hyväkseen.
Mm. Tässä mä vaan jatka toki.
Sä lähdet linkkaamaan tätä sitten tosiaan sukusoluihin ja muuhun jatkuvuuteen.
Niin, mä mietin vaan sitä, että niin kuin sit taas kyllä varmasti voisin kuvitella, että biologian piireistä löytyy sitten niitä ihmisiä, jotka ikään kuin hahmottaa myös elämän merkityksellisyyttä ikään kuin tästäkin näkökulmasta, että me yksilötasolla ei ole merkitystä, varmasti. Vaan että se suunta löytyy ikään kuin sieltä niin kuin solutasolta.
Mm, nimenomaan.
Millä kaikilla tavoilla elämän päättyminen on koodattuna sinne jokaisen solun olemukseen? Me tästä hieman jo aloitettiinkin tuossa.
Joo, no on tosiaan tosi paljon siis erilaisia mekanismeja. Sitten tosiaan paljon keskustellaan, että mikä niistä nyt sitten on minkäkin eliön kohdalla kaikkein keskeisin. Mutta esimerkiksi siis ihan kromosomien päät, eli tosiaan telomeerit, niin lyhenee eliöillä tavallaan, taikka solujen, taikka organismien elinien pidentyessä. Mikä on yksi tämmöinen rappeuttava tekijä, minkä lisäksi sitten haitta-aineet kertyy soluihin. Syntyy erilaisia muunlaisia geneettisiä vaurioita, jotka sitten tosiaan pikkuhiljaa rappeuttaa eliön uudistumiskyvyn ja sitten lopulta kuolema kohtaa.
Niin, tässä tullaan taas tähän niin kuin Juisen Leskisen viisauteen. Mä en tiedä tästä lähdettä, mutta esimerkiksi Wikipedian mukaan Heikki Salo on joskus aikoinaan pohtinut tätä Juisen Leskisen viisautta siitä, kuinka elämä on kuolemista sitä kautta. Että eihän se nyt näin voi mennä, että elämä on elämistä ja kuoleminen on kuolemista, mutta että se voi olla tietysti,
joo,
että Leskisessä
on määrittelykysymyksiä.
Niin, mutta sehän on tietysti myös kiinnostava kysymys pohtia, ja tähän tietysti voidaan ottaa myös se evolutiivinen näkökulma, että minkä takia me kuolemme, minkä takia se on sillä tavoin, että solut on ikään kuin rakennettu niin kuin ne on, ja se kuoleminen on läsnä siitä ihan niin kuin elämä ensihetkestä alkaen.
Mm, nimenomaan. Tämä on siis tosiaankin mielenkiintoinen kysymys, koska on olemassa tosi paljon teorioita, jotka selittää vanhenemisen ikään kuin evoluution kautta, mutta mikään näistä yksittäisistä teorioista ei ole silleen tavallaan päässyt kärkeen, että olisi mitään yleistä konsensusta sitten, että mikä sen sitten lopulta aiheuttaa. Mutta kyse on tosiaan siitä, että tavalla tai toisella sellaiset organismit, jotka on vanhentunut, niin on evoluutiossa saanut enemmän jälkeläisiä tai enemmän geenejä siirrettyä seuraavaan sukupolveen.
Miten siis kuinka paljon meiltä löytyy sitten taas jonkinlaisia niinku esimerkkejä semmoisista eliöistä, jotka jollakin tavalla uhmaa tätä elämään sisään rakennettua kuoleman vääjäämättömyyttä?
Joo, no mulla ehkä sellainen, mikä yksi esimerkki tuossa kirjassa on, niin tosiaan hydrat, eli tällaiset polyyppieläimet, niin niillä on potentiaalinen kyky sille säilyä yksilöinäkin ikuisesti. Se on sitten toinen asia, että pystytäänkö tätä tieteellisesti todistamaan, mutta tämä on ainakin yksi ihan selkeä esimerkki. Ja sitten tosiaan, jos lähdetään venyttämään sille yksilön määritelmän rajoja, niin tietenkin kaikki klonaalisesti lisääntyvät organismit, kaikki klonaalisesti lisääntyvät lajit, niin on periaatteessa kuolemattomia.
Tarkoittaako klonaalinen lisääntyminen siis ei suvullista syntymistä, vaan sitä, että ikään kuin
suvuttomasti lisääntyy.
Just näin, eli kloonataan itseään. Mä muuten joskus pohtinut sitä, että minkälainen kulttuuri siitä seuraisi, jos olisimme älyllisesti ja tietoisesti ominaisuuksiltamme sellaisia kuin olemme. Siis laji, joka on kehittynyt tähän pisteeseen, johon ihminen on kehittynyt, mutta emme lisääntyisi suvullisesti.
Joo, no tämä on ihan kyllä mielenkiintoinen kysymys, jos ihminen lisääntyisi aseksuaalisesti, niin millainen tämä maailma sitten olisi. Et se on kyllä ihan hyvä kysymys, että oltaisiko me kehitetty tähän asti, jos me ei oltaisi seksuaalinen laji. Että kyllä tosi monet ihmisen lajipiirteet, ihan siis jos lähtetään vaikka taiteesta tai tästä muusta vastaavasta liikkeelle, niin on spekuloitu, että nämä olisi lähtenyt kehittymään tavallaan just seksuaalivalinnan kautta. Et mä luulen, että me oltaisiin aika erinäköinen laji, jos lisääntyisiin seksuaalisesti.
Tämä on se tylsä realistinen vastaus, koska jos tässä ajatusleikissä lähdettäisiin siitä, että no nyt ei käy tästä niinku tiedettä ja evoluutiota, vaan niinku hokkuspokkusta ja yhtäkkiä olisimme ikään kuin näin, niin miltä se kulttuuri näyttäisi. Koska siis se ajatus ylipäätänsä siitä, että kloonaisimme itseämme, niin mitä se tekisi esimerkiksi kuva sille, miten me hahmotamme itsemme?
Joo, totta. Siinä sitten taas, jos mietitään näitä kuoleman ja elämän rajoja, niin ajateltaisiko me itsemme jotenkin kuolemattomiksi, jos pystyttäisiin vaikka nyt tuosta tappaamaan sormen päästä soluja kasvattamaan siitä lapsi, joka kasvaisi sitten ihan meidän kaltaiseksi, niin mielenkiintoinen ajatus.
Mutta toisaalta, koska tässä tullaan sitten siihen, että emme voi päästä ikään kuin tästä omasta perspektiivistämme, mutta että kun tätä ajattelee nyt tälleen suvullisesti lisääntymän olennon ikään kuin tietoisuudesta käsin, niin sitten ehkä ensimmäisimpiä ilmeisiä kysymyksiä tähän asiaan liittyen on se, että osaisimmeko kuitenkaan ikään kuin luopua tästä itsekkäästä oman itsemme ikään kuin tietoisesti hahmottamisesta. Että vaikka se toinen, joka minusta olisi irronnut, olisi ikään kuin käytännössä geneettisesti minä, niin osaisimme kun me ikään kuin ajatella sitä itsenämme vai?
Kyllä mä luulen, että meillä edelleen olisi tämä samanlainen yksilökuva, mitä meillä nyt on. Että
niin sekin olisi tietysti kiinnostava kysymys pohtia sitä, että minkälainen maailma olisi, jos lisäytyisimme kuin limasienet, joilla sukupuolen moninaisuus lisääntyessä on todella moninainen. Sä käytät näitä limasieniä esimerkiksi sun kirjassa, Katariina Vuorinen. Tinder voisi näyttää aika erilaiselta kuin nyt.
Todennäköisesti.
Kuinka yleistä nämä esimerkit siis lajien itsetuhoisuudesta luonnossa? Kun sä lähdit tekemään esimerkiksi tätä kirjaa, niin oliko helppo kautta vaikea löytää esimerkkejä tämän tyyppisistä lajeista kuin vaikka ne sopulit tai ruokasienet?
Joo, varmaan ruokasammakko.
Niin, ruokasammakko. Joo, just näin. Söin sieniä viikonloppuna. Olivat jotenkin mielessä.
Joo, no tämä on itse asiassa tosi mielenkiintoinen kysymys, koska kyllä näitä esimerkkejä saa vähän hakea sille kissojen ja koirien kanssa. Et jos me tarkastellaan biosfääriä, niin kyllähän suurin osa lajeista siellä tavalla tai toisella pystyy ikään kuin välttämään itsetuhoisuutta ja käyttää resursseja sellaisella tavalla, että ne ei vaaranna omaa olemassaoloaan. Et kyllä näitä esimerkkejä on sille niin kuin yllättävän vähän, mikä on tavallaan siis sille ihan tieteellisestikin todella mielenkiintoinen kysymys, että mikä on se mekanismi, minkä kautta biosfääri on rakentunut tällaiseksi. Täällä ei ole enemmän samanlaisia lajeja kuin ihminen.
Yksi esimerkki itsetuhoisuudesta, jonka sä oot löytänyt, on tosi kiinnostava tämän ajan näkökulmasta. Sä kerrot yli 300 miljoonaa vuotta sitten näistä sanikkaisista. Minkä näköisiä olentoja nämä on?
Joo, tosiaan nämä on näitä puuvartisia sanikkaisia, jotka oli siis tosi kookkaita. Ja siinä mielessä niin kuin siihen aikaan tosi ainutlaatuinen eliöryhmä, että ne kasvoi tosi isoksi ja sitoi tosi paljon hiiltä ilmakehästä.
Niin tähän siis liittyy se, että nyt kun me puhutaan jatkuvasti tästä meidän ihmisten järjettömyydestä haalia hiiltä maaperästä ja tuutata sitä sitten ilmakehään, niin sanikkaiset muistuttaa tässä asiassa meitä tosin päinvastaisten mekanismien kautta.
Aivan. Käytännössä sama tilanne, mutta tosiaan siinä missä me vapautetaan hiilidioksidia, niin sanikkaiset sitoi sitä ilmakehästä.
Niin just. Ja millä tavoin tämä koituu siis sanikkaisten kohtaloksi?
Joo, no tämä siis todennäköisesti viilensi ilmastoa, eli heikensi näiden sanikkaisten omia elinoloja. Et siitäkin voidaan sitten taas keskustella, että mikä oli se lopullinen syy, mikä koitu sanikkaismetsien kohtaloksi, mutta tämä on yksi mahdollinen selitys.
Mun täytyy sanoa, että nyt esimerkiksi kun tässä on jonkinlaista tämmöistä ilmastoahdistustakin kokenut tähän asiaan liittyen, muuten suosittelen lämpimästi tsekkaamaan Ruben Stillerin asiaa käsitelleen ohjelma, löytyy esimerkiksi tuot Yle Areenasta, kirjoittaa haku Ruben Stiller, niin siellä tulee vastaan. Mutta itse asiassa, kun mä luin esimerkiksi näistä sanikkaisista, niin jollakin tavalla se lievensi mun tätä niin kuin homo sapiens -sentristä ilmastoahdistusta siitä syystä, että jollakin tavalla se muistutti, tuli semmoinen olo, että eihän me ihmiset tavallaan olla niin kuin ainoastaan syypäitä. Siis toisin sanoen ikään kuin tähän niin omaan kurjaan kohtaloon me jotain ajamme.
Joo, emme ihan ollut niin ainutlaatuisia, kun me tykätään ajatella. Että kyllä tosiaan monet muutkin lajit on muokannut maapalloa tosi radikaalisti ennen ihmistä. Että tavallaan on ehkä kiva sille ajatella, että emme olla silleen mitään luonnonoikkuja.
Mutta tässä sun kirjassa esimerkiksi, kun siis ajatus etenee eliöiden ja lajien itsetuhoisuudesta kohti yhteiskuntia ja itsetuhoisuutta, niin tässä kuljetuksessa sitten törmätään tähän mun näkökulmasta, tai mun mielestä ainakin aika haastavaan kysymykseen, siis tämän analogian pätevyydestä. Siis kysymykseen siitä, voiko tämmöistä niin sanottua, no tämä on vaikea sana, mutta luonnollista itsetuhoisuutta, jota löytyy kasvien ja eläinten maailmasta, verrata sellaisen itsetuhoisuuteen, jota toteuttaa ihmisen kaltainen rationaalinen olento, joka kykenee tekemään jossakin määrin ainakin itsenäisiä päätöksiä. Tai ainakin meillä on illuusio siitä.
Joo, no totta kai ihminen on tosiaan rationaalinen olento, että sehän on tietenkin varmaan ensimmäinen ero, mikä ihmisillä tulee mieleen, jos ajattelee sanikkaista ja ihmistä, että tosiaan siinä mielessä me käyttäydytään eri tavalla, mutta sitten jos miettii näitä mekanismeja, mitkä on ihmisen resurssien käytön takana ja mitkä oli sanikkaista ja mitkä on monien muiden kielijöiden resurssien käytön takana, niin tavallaan ne mekanismit on siellä samat, vaikka me ollaan rationaalisia. Eli yhteismaiden tragedia, josta mä aika paljon tuossa kirjassa tosiaan puhun, niin se toimii ihan samalla tavalla, oli se eliö sitten rationaalinen, eli ei.
Avaa yhteismaiden tragedia.
Joo, yhteismaiden tragedia on tosiaan, alun perin sitä kutsuttiin laidun tragediaksi, siis tosiaan siinä oli tavallaan lähtöajatus se, että jos on laidun, jolla useampi ihminen pitää karjaa, niin tosiaan jos nämä ihmiset saa ihan vapaasti päättää, että kuinka monta eläintä ne siinä laitumella pitää, niin tietenkin jokaisen karjan pitäjän kannattaa laittaa mahdollisimman monta eläintä sinne laitumelle kuvaan mahdollista, koska todennäköisesti kaikki muut tekee ihan samalla tavalla, minkä tosiaan seurauksena sitten tämä laidun päätyy ylilaidunetuksi. Ja tämä pätee ihan mihin tahansa resurssiin, mitä ihminen tai joku muu laji käyttää. Että jos on kuluttajia, ihmisiä tai ihan mitä tahansa organismeja, jotka käyttää jotain yhteistä resurssia ja ne voi käyttää sitä, miten paljon ne lystää, niin päädytään tosiaan yhteismäinen tragedia.
Mutta mä en edelleenkään ihan pääse käsiksi siihen ajatukseen, että millä tavoin tämä siis, koska rationaalisuuteen kuuluu sitten kuitenkin se, että me kykenemme jollakin tavalla ikään kuin katsomaan itsemme ulkopuolelle ja luomaan esimerkiksi sopimuksia, luomaan jotakin käytänteitä yhteistoiminnasta. Mitkä sellaiset asiat sun silmiin vakuuttaa sut siitä, että ihminen on tässä asiassa ikään kuin vääjäämättömästi sitä niin kuin yhteismaiden tragediaa harjoittava toimija, eikä kykene ikään kuin irtaantumaan siitä ajattelusta, että jollakin tavalla yksilö aina sitten kuitenkin asettaa sen oman etunsa edelle sen ikään kuin lajin kustannuksella?
Joo, no mä en ehkä sanoisi, että ihminen on vääjäämättömästi yhtään mitään. Et kyllä me tosiaan pystytään niin kuin tähän tragediatilanteeseen vaikuttamaan esimerkiksi just niin kuin mainitsit, niin sopimuksilla tosiaan tämän rationaalisuuden kautta. Mutta se sitten, jos katsoo esimerkiksi tätä nykyistä tosiaan ilmastonmuutosta ja hiilen polttamiseen, rajoittamiseen liittyvää menoa, niin ei se hirveästi nyt siltä näytä, että rationaalisuus tavallaan ajaisi tämän tragedian yli.
Mitä aina välillä puhutaan esimerkiksi nyt tämän ilmastonmuutoksen kohdalla tämmöistä erilaisista skenaarioista, jotka liittyy siihen, miten me ongelmaan tartutaan. Ja yksi skenaariohan on tietysti tämä, että me jossain vaiheessa oikeasti saadaan jollakin tavalla ilmastotavoitteet toimimaan ja Telluksen päällä kulkevat ihmiset alkavat jollakin tavalla ikään kuin varautumaan siihen tulevaan ja hyvissä ajoin valmistelemaan yhteiskuntia sitä varten, että ilmasto ei lämpenemisi liikaa. Ja sitten taas toisaalta on olemassa tämä skenaario, että okei, tehdään sopimuksia, mutta millään ei ole mitään merkitystä. Ja sitten yhtäkkiä me huomataan, että maapallon keskilämpötila on noussut sen 4 astetta ja sitten ollaankin niinku tosi isossa kusessa ja sitten yrittää vaan niinku selviytyä. Mm-hmm. Minkälaista skenaarion kautta sä hahmotat tätä kokonaisuutta?
No tulevaisuutta on tietenkin sille todella hankala ennustaa, että totta kai on ihan mahdollista, että me pystytään ottamaan käyttöön sellaisia sopimuksia tai sääntelyjä, jotka ihan oikeasti sulkisivat tämän ilmakehän yhteismaan. Mutta on sitten tietenkin myöskin ihan mahdollista, että toteutuu tämä toinen skenaario, että ei ilmastosopimukset pysty tosiaan tätä kehitystä pysäyttämään. Että
mihin sä itse uskot eniten?
Tämä on tosi hankala kysymys. Niin kuin mä tuossa kirjassa tuon esiin, niin meillä on tosi paljon mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja, mitä me voitaisiin saada käyttöön. Että tavallaan mä oon sikäli optimistinen, että tässä niin kuin on vielä mahiksia tehdä jotain, mutta sitten toisaalta ehkä käytännön esimerkit niin antaa aika vähän toivoa. Ehkä mä hiukan enemmän kallistun tänne pessimistiselle puolelle tällä hetkellä.
Jos mä oikein luin sun kirjaa, niin sä ainakin jollakin tasolla, sä et puhu tästä suoraan, mutta mä ainakin itse luin rivien välistä näin, että sä ajattelet niin, että vapaa tahto tai rationaalisuus sieltä ikään kuin yksilön leveliltä voidaan jollakin tavalla kyseenalaista, kun me huomioidaan se, kuinka riippuvaisia me olemme vaikkapa ruoantuotannon, kulttuurin, yhteiskunnan ja teknologian mekanismeista, jotka meitä ympäröi.
Joo, siis totta kai ihmisellä, rationaalisella ihmisellä yksilöllä on vapaa tahto, mutta se, että miten meidän kulttuurirakenteet tosiaan, millaisen vaihtoehtovalikoiman ne antaa yksilölle, niin tietenkin ne rajoittaa sitä toimintakenttää, mitä yksilö voi tosiaan tehdä. Et vaikka olisi silleen, miten korkea ympäristömoraali ja arvot, niin voi nykyyhteiskunnassa olla tosi hankala elää esimerkiksi niin, että hiilijalanjälki olisi kestävällä tasolla.
Onko tämä yksilölle enemmän lohtua vai ahdistusta aiheuttava asia?
No,
pohdin tässä myös itsekseni tätä ääneen.
Joo, no totta kai se silleen on jollain tapaa ahdistava ajatus, että miten hankala voi yksilön valinnoilla olla tosiaan vaikuttaa. Mutta ehkä se myöskin, kun sen tunnistaa ja tiedostaa, että on tosi paljon tällaisia rakenteita, niin kyllä mä myöskin näen, että niistä on paljon helpompi päästä irti, kun niiden olemassaolo tosiaan tiedostaa.
Yksi mun mielestä aika kiinnostavaa pohdiskelu, joka sulla tässä kirjassa on, Katariina Vuorinen, liittyy siis siihen, miten sä jollakin tavalla asetat jonkinlaisen kriittisen tarkastelun kohteeksi maatalouden osana ihmiskunnan kehityshistoriaa. Ja tässä siis jollakin tavalla sä pyöräytät tämän historiallisen perspektiivin sillä tavoin, että sä ehkä niin kuin kyseenalaistat sen, että oliko tämä maatalous nyt sitten kuitenkaan ikään kuin se kaikkein järkevin rakennuspalikka tässä ihmisen ikään kuin kehityshistoriassa.
Joo, no aika tosiaan yleinen harhaluulohan on se, että tavallaan huono kehitys taikka mörkö oli tosiaan teollinen vallankumous, mutta kyllä mä näkisin jo, että neoliittinen vallankumous tosiaan maatalouden alku oli se tosiaan vaihe, joka lähti kuljettamaan ihmistä sitten vähän heikoille jäille. Eli ihan siis esimerkiksi, jos vaikka mietittäisiin vaikka vaan ilmastoa, niin ihmisen ilmastovaikutus todennäköisesti alkoi jo silleen maatalouden alkuaikoina, kun raivattiin metsää tavallaan, että tehtiin tilaa tosiaan pelloille. Ja sitten myöskin riisiviljelymetaanipäästöt niin todennäköisesti alkoi lämmittää ilmastoa jo silloin. Et jos miettii ihmisen ympäristömuokkausta, niin kyllä se ihan selkeästi oli tosiaan tämä maatalouden alku, jolloin lähti liikkeelle.
Tietysti jos tätä tarkastellaan, tätä tarinaa esimerkiksi siis, tai kun tätä tarinaa tavallaan kyseenalaistetaan ikään kuin tätä maataloutta tällä tavalla, niin kyllä siinä toisaalta moni on varmaan kyllä aika vahvasti sitä mieltä, että se maatalous on tuonut myös aika hyviäkin asioita, jos tarkastellaan ikään kuin kulttuurin tai erikoistuneen yhteiskunnan mahdollisuuksia. Niin.
Joo, no totta kai siis niin kuin maatalous alkoi tai pystyy pitämään yllä paljon monimutkaisempaa yhteiskuntaa kuin silleen metsästä ja keräilijän elämäntapa, mutta se sitten, miten tämä näyttäytyy pitkässä juoksussa ympäristön ja ihmisen olemassaolon kannalta, niin on toinen kysymys. Ja mikä nyt sitten on parempi tapa elää? Siitä voidaan tietenkin olla montaa mieltä.
Niin, no siis näyttäytyykö metsästä ja keräilijän todellisuus sulle jonkinlaisena utopiana?
Ehkä utopia on vähän väärä sana, mutta en mä näe sitä mitenkään niin kuin huonompana tapana elää. Että kyllä niin kuin todella monet metsästäjäkeräilijäyhteisöt on ollut todella menestyneitä aikoinaan.
No tässä on tietysti se kysymys, että jos maatalous ei kerta välttämättä ole se paras mahdollinen ratkaisu, niin miten tällainen opportunistinen ja rationaalinen olento on siihen sitten päätynyt?
Joo, no tästäkin on hyvin monenlaisia mielipiteitä, että mistä maatalous tosiaan lähti liikkeelle. Et selityksiä on tosi monia. Ilmastonmuutos on varmasti ollut yksi tekijä tänä aikana, kun maatalouteen on tosiaan päädytty. Mutta tavallaan mikä maataloudessa tekee todella jännittävän ilmiön, niin se on silleen tosi helposti itseään voimistava kehä. Eli kun jotakin kautta päädytään siihen, että okei, kokeillaan vähän se viljelyä esimerkiksi, jos ilmasto-olot on muuttunut tai on ollut joku muu ympäristömuutos, mikä on ainut tämmöisiin viljelykokeiluihin, niin se tosi helposti johtaa siihen, että ihmiset ensinnäkin jää paikoille viljelemään. Populaatio alkaa kasvaa hieman, jolloin tulee tosiaan paljon hankalammaksi taas liikkua laajalla alueella ja harjoittaa metsästä ja keräilijä elämäntapaa. Ja myöskin sitten pitää yllä tätä vähän isommaksi kasvanutta populaatiota, koska metsästä ja keräilijä elämäntapa niin kuin tuottaa keskimäärin paljon vähemmän energiaa kuin mitä sitten maatalous per ikään kuin maa-alayksikkö. Jolloin sitten päädytään siihen, että okei, nyt kun me tätä maanviljelystä kokeiltiin, niin tässä on tosi hankala päästää irti, että joudutaan helposti tämmöiseen noidankehään, jos tosiaan tämä maatalous ruokkii väestön kasvua, joka sitten taas ruokkii maataloudesta riippuvaisuutta.
Eli palataanko me nyt tässä sitten taas tähän kysymykseen, että me lähdetään syyttää kaikesta pahasta, kaiken pahan alkuina ja juurena väestön kasvua?
No väestön kasvu tietenkin aina helposti päädytään näissä keskusteluissa, mutta sen näkeminen ehkä semmoisena niin kuin yhtenä pahalla alkuna ja juuren, niin on kanssa ehkä muista vähän mustavalkoinen tapa tarkastella tätä asiaa.
Kuuntelitko sattumuisen allekirjoittaneen ohjelman aiheeseen liittyen? Tämä kuulostaa nimittäin pikkasen siltä.
Joo.
Tässä joku aika sitten pohdittiin ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun yhteyttä tässä studiossa. Oletko muuten miettinyt sitä, että minkälainen ihmisen kehitys olisi ollut, jos me ei olisi koskaan ihastuttu siihen maatalouteen?
No, jos me lähdettäisiin miettimään sellaista skenaariota, että me oltaisiin kaikki metsästä ja keräilijä yhteiskunnissa, niin En tiedä. Siis tavallaan maatalous näyttäytyy usein sellaiselta vääjäämättömältä tavallaan, että se kaikissa yhteiskunnissa tapahtuu jossakin vaiheessa. Mutta kyllä mä näkisin niin, että jos tähän maatalouteen ei oltaisi koskaan päästy, niin ja oltaisiin yhä metsästä ja keräillä, tällaisessa varmasti tietenkin populaatiokoko olisi paljon pienempiä. En tiedä, olisiko ihmiset onnellisempia, mutta ainakin meitä olisi vähemmän.
Olisiko meillä iPhoneja?
Tuskinpa olisi iPhoneja, mutta se, voi olla, se on että toinen asia, että kaivattaisiko me niitä.
Niin, se on joo, totta. Jos ajatellaan sitä, että lähdetään hahmottaa tätä maailmaa ja ihmisen toimintaa tämän itsetuhon näkökulmasta, siis lähdetään sieltä ikään kuin solutasolta eliölajitasolle, seurataan ajatusta sinne yhteiskuntien ikään kuin maailmaan, niin kun tämä argumentti on tehty, niin mitä sen jälkeen? Mikä se tavallaan on se asia, mikä esimerkiksi tässä kirjassa näyttäytyy silloin, kun sä oot ikään kuin tämän ajatuksen eteen levittänyt? Mitä se ikään kuin mahdollistaa? Mitä tämän asian ikään kuin ehdottaminen tuo tullessa?
Joo, no se mitä mä tästä niin kuin tietenkin toivon, että herättäisi keskustelua siitä, että miten me voidaan ympäristöongelmia käsitellä ja miten niitä voitaisiin ratkaista. Että mitään valmiita ratkaisuja mulla ei tosiaan tietenkään ole tuossa kirjassa tarjota, mutta ehkä enemminkin sitä suuntaa. Että me voidaan lähteä hakemaan ikään kuin inspiraatiota organismien vanhenemisesta ja sitten myöskin lajien itsetuhoisuudesta. Meidän lajitason ihmisen itsetuhoisuuteen, että miten me pystytään sitä meidän omaa itsetuhoisuutta hillitsemään, kun niin kuin sanoin, niin elokehässä on suhteellisen vähän sellaisia lajeja, jotka sitten lopulta päätyy itsetuhoon tai on edes jollakin tavalla itsetuhoisia, niin me voitaisiin ikään kuin käyttää tätä inspiraationa.
Kannatko sä itse henkilökohtaisesti enemmän huolta ihmisen itsetuhoisuudesta vai siitä tuhosta, jota tämä ihmisen itsetuhoisuus aiheuttaa ympäristölle?
No kummastakin, mutta on tosiaan ihminen laji muiden lajien joukossa, että kyllä mä myöskin näkisin isona menetyksenä sen, että jos ihmiskunta tästä jonnekin katoaisi.
Minkälaisia toivon pilkahduksia sä kenties tässä ajassa näet?
No tosiaan, jos miettii tätä yhteismaiden tragediaa, niin meillä on kyllä monia sellaisia keinoja, joilla me ollaan pystytty tai pystyttäisiin sitä hillitsemään. Eli jos tosiaan miettii jotain kansainvälisiä sopimuksia, niin toisinaan ne on ihan toimivia keinoja näiden yhteislaidunten sulkemiseen, toisinaan sitten taas ehkä ei, mutta toivon pilkahduksia on. Ja sitten myöskin tavallaan ihan toinen suunta, mistä voidaan lähteä hakemaan tätä yhteislaidunten sulkemista, niin on tavallaan ruohonjuuritaso. Eli ihan niin kuin yksilötason tällainen luonnon resurssien puolustaminen, jos nyt lähdetään ihan siis yksinkertaisesta esimerkistä, niin vaikkapa siis ihan mielenosoitukset, millä voidaan puolustaa jotain, vaikka tiettyä metsäaluetta tai vastaava ylikäytöltä.
Sä et ilmeisesti kamalasti ole valmis varaamaan uskoa sen varaan, että esimerkiksi teknologian kehitys tarjoisi jotain sellaisia ratkaisuja, jotka voisivat ehkä jollakin tavalla estää tätä itsetuhoisuuden kierrettä.
No siis teknologiset ratkaisut voi joissain tilanteissa olla vähän aikaa jollakin alalla hyvä ratkaisu, mutta niin kuin tämän isomman tragediakuvion voittajaksi mä en kyllä usko, että niistä on.
Miksi?
Eli jos miettii ihmiskunnan kehitystä, niin me ollaan teknisesti kehitetty koko ajan, mutta mitä sitten taas tämä ympäristön kehityssuunnat, niin on ollut sitä taas vastaavasti samaan aikaan alaspäin. Ja yksi ilmiö myöskin, mitä mä tuossa kirjassa kuvaan, tämmöiset niin sanotut ekonomiset kimmahdusvaikutukset. Eli vaikka meillä olisi miten tehokasta teknologiaa, niin jos se teknologian tehokkuus kannustaa tavallaan meitä käyttämään sitä teknologiaa enemmän, niin kokonaiskulutus ei välttämättä muutu yhtään miksikään. Että sinällään niin kuin innovaatiot ja teknologia, niin mä en näkisi niitä minään sellaisena ihmeratkaisuna.
Anna esimerkkejä.
Kimmahdusvaikutukset yes. Vai? No esimerkiksi, jos mietitään energiatehokkuutta, niin jos meillä on vaikka energiansäästölamppuja, niin jos me pidetään niitä päällä pidempään, taikka valaistaan enemmän tiloja, mitä yleensä on valaistu, niin se ei pahemmin auta, että ne on energiatehokkaita, että energia kuluu edelleenkin ihan entiseen tahtiin.
Niin, mutta onko tämä näiden lampujen vika?
Se voi olla lampujen vika, jos se tekee helpommaksi sen, että energiaa kulutetaan.
Mutta tässä on just tämä kysymys siitä, että kuinka paljon me voimme ikään kuin syyttää näitä välineitä ja kuinka paljon sitten taas niinku kysymyksessä on ihan tämmöiset kulttuuriset konventiot tai käytännöt, joihin voidaan sitten niinku vaikuttaa.
Joo, no totta kai siis jos me nyt päättäisiin, että meidän kaikki teknologia yhtäkkiä olisi tosi paljon tehokkaampaa ja pystyttäisiin päättämään, että okei, me käytetään kuitenkin sitä ihan saman verran kuin mitä ennen, niin sitten totta kai tehokkuus tois parannuksia.
Studiossa vieraana Katariina Vuorinen, joka on kirjailija nimellä Maria Katajavuori, kirjoittanut kirjan Kuoleman ja elämän kysymys, joka siis tarkastelee itsetuhoisuutta solutasolta yhteiskuntien mittakaavaan. Mä tässä jollakin tavalla olen myös aistivinani tässä kirjassa tämmöistä jonkinlaista niin kuin kyynisyyttä, sitä puhetta ja niitä asioita kohtaan, jotka tässä päivässä ilmenee esimerkiksi siis jonkinlaisena näennäisenä ympäristötietoisuutena. Ja tässä yhteydessä sä puhut tämmöistä erilaisista esimerkiksi brändien itselleen myöntämistä lainausmerkillä sertifikaateista tai kuluttajille luomista vaikutelmista siitä, että tässä ollaan nyt niin kuin ympäristön asialla. Tässä on aika hauska vertaus. Sä puhut näistä tämmöisistä käärmeistä tai sitten jostakin niin kuin siis kärpäsistä, jotka naamioi itseään myrkyllisiksi.
Joo, tavallaan tosiaan mä näen analogian näiden kärpäisten tai käärmeiden välillä, että tavallaan myöskin sit monet tuottajat ikään kuin naamioituu ympäristöystävällisiksi.
Anna esimerkkejä tästä. Mikä se on muuten se, oli se sana siis tämmöisille eläimille, jotka näyttää myrkyllisiltä, mutta ne ei ihan oikeasti ole.
Mimikry. Eli ne tosiaan matkii tavallaan myrkyllisiä lajeja. Eli voidaan ajatella, että on ehkä joku pieni osa tosiaan tuottajista on sellaisia, jotka todella on ympäristöystävällisiä, panostaa silleen ekologiseen tuotantoon. Mutta sitten myöskin tavallaan suurempi osa tuottajista pystyy käyttämään hyväksi tätä. Että on olemassa tällainen kikka, jolla pystyy kuluttajia tai houkuttelemaan kuluttajia. Niin käyttää tosiaan tätä hyväksi sillä tavalla, että välttämättä ei panosteta niinkään siihen ympäristöystävällisyyteen sinänsä, vaan tähän niin kuin imagon luomiseen ja mainostamiseen.
Anna esimerkkejä tästä kaupallisesta mimikrystä.
Joo, no mulla on yhtenä esimerkkinä, mitä mä tuossa kirjasta käytän, niin on esimerkiksi erilaiset suklaabrändit. Että todella monessa siis suklaamerkissä niin mainostetaan jollakin tavalla, että on tuotettu kestävästi kaakaota ja näin päin pois. Mutta sitten hyvin harvalta löytyy näitä kolmansien osapuolien myöntämiä niin kuin ikään kuin todellisia ympäristösertifikaatteja.
Miten, uskoksä, tai onko meillä niinku mitään ratkaisua siihen, että me päästäisiin jollakin tavalla tästä meidän ikään kuin, tämä liittyy siis tähän yhteismaan tragediaan, mutta tästä ikään kuin yksilöperspektiivistä ihmisinä jollakin tavalla eroon, koska siinähän se on ainakin, jos seurataan tätä sun kirjan ikään kuin ajatusta, niin siinähän se on se ratkaisu nimenomaan tämän niin kuin ikään kuin itsetuhon estämiseen.
Nyt en ole ihan varma, mitä sä haet.
Siis, että jos ajatuksena on nimenomaan se, että vaikka me ymmärretään se, että me tehdään tällä hetkellä ikään kuin tässä isossa kuvassa jotakin väärää, niin meitä lopulta sitten kuitenkin samalla tavalla kuin näitä itsetuhoisia lajeja esimerkiksi yksilötasolla ajaa se ajatus siitä, että yksilöt ajattelee sitten kuitenkin sitä omaa etua ja koittaa itselleen haalia mahdollisimman paljon. Millä tavoin tämä on niinku ikään kuin mahdollista katkaista?
No mä lähtisin siitä, että ehkä meidän pitäisi hyväksyä se, millä tavalla me käyttäydytään tosiaan yksilötasolla, tavallaan hyväksyä se, että ihminen on ehkä tämä on nyt ehkä vähän kärjistetysti sanottu ja väärä termi, mutta itsekäs tosiaan, että tuijotetaan sitä omaa napaa ja tehdään päätöksiä sen mukaan. Ja ehkä meidän pitäisi ennemminkin miettiä, että miten me pystytään tätä itsekkyyttä ikään kuin käyttämään hyväksi, saamaan tai muokkaamaan yhteiskuntaa niin, että tämä itsekkyys ei johtaisi tosiaan tuhoon, vaan sitten yhteiskunnan kestävyyteen.
Miten itsekkyys on käännettävissä kestävyyden energiaksi?
No, esimerkiksi, jos nyt palataan tähän lajiesimerkkeihin, niin monilla lajeillahan populaatiokasvua hidastaa se, että ne puolustaa reviirejä. Ja tämähän tapahtuu siis ihan täysin ikään kuin yksilön evolutiivisen näkökulman kautta. Ei, jos mikä tahansa laji, vaikka yhtenä esimerkkinä mulla on tuossa kirjassa ilves, niin puolustaa tavallaan metsästysmaitaan muita ilveksiä vastaan, niin ei se tee sitä sen takia, että sen laji säilyisi, vaan ihan tämän tosiaan oman lisääntymismenestyksensä kannalta. Eli tavallaan vähän sama ilmiö voidaan nähdä ihmisen niin kuin ruohonjuuritason ympäristön puolustuksessa, että esimerkiksi paikalliset lähtee ihan konkreettisesti puolustamaan sitä omaa elinympäristöään, olisi sitten metsä tai mikä hyvänsä.
Niin, mutta miten sä pistät jonkun vaikka niin kuin Helsingin Punavuoressa asuvan tyypin
joo,
puolustamaan
ei.
Ikään kuin omaa? Tai siis
joo,
mitä tahansa, me tiedetään, että kaupungistuminen on esimerkiksi iso juttu, niin kuin megatrendi, ihan, niin millä tavoin se ikään kuin analogia on sovellettavissa sitten?
Joo, ja tosiaan ei tämä ihan joka ympäristössä toimi, että sellaisilla
jokainen
alueilla.
Jokainen ei asu nuuksi on, niin kuin, tiedätkö, laitamailla.
Joo, nimenomaan. Et silloin kun ihmisillä on tavallaan ympäristössä jotain henkilökohtaista puolustavaa, että on tavallaan oma lehmä ojassa, niin silloin tämä ruohonjuuritaso todennäköisesti toimii kaikki tehokkaimmin. Että sitten ehkä, jos tosiaan miettii kaupunkiympäristöä, niin silloin ehkä sitten taas tämmöinen ylhäältä tuleva sääntely voisi olla toimivampaa.
Niin just aivan, että me palataan sitten kuitenkin tähän lopulta tähän ikään kuin. No, ylhäältä tulee vaan sääntely. Mutta keksit sä mitään semmoisia tapoja, jolla jollakin tavalla meidät jokainen saatais henkisesti sinne niin kuin kansallispuiston kylkeen? Siis jollakin tavalla ikään kuin joku kokemus siitä, että tämä on sitä reviiriä, mitä kannattaisi puolustaa.
Joo, no ehkä tohon on tosi hankala antaa mitään yksittäistä vastausta. Että niin kuin mä tosiaan tuossa kirjassakin aika monta kertaa tuon esille, niin se, että me ollaan tosi ympäristövalveutuneita, asutaan me sitten maalla taikka kaupungissa. Mutta se sitten itsessään ei välttämättä tosiaan vaikuta siihen, että miten yksilö oikeasti käyttäytyy. Et vaikka meillä olisi se fiilis siitä, että okei, tämä maapallo on tosiaan se reviiri, mitä meidän kannattaisi puolustaa, niin se ei sitten välttämättä kuitenkaan konkretisoidu teoiksi ihan niin helposti.
Mitkä sulla itselläsi on ollut tämmöisiä jonkinlaisia ikään kuin siis konkreettisia avainkokemuksia siinä, että sä oot lähtenyt tätä kirjaa kirjoittamaan?
No, on niitä ollut varmaan aika monia. Siis ihan semmoiset perus ikään kuin luontokokemukset on sattunut istumaan esimerkiksi jossain tietyn tunturin nokassa ja mietiskelemään evoluutiota ja yhteismäinen tragedian lainalaisuuksia. Mutta ehkä mitään sellaista yksittäistä avainhetkeä ei ole ollut. Mutta tosiaan erityisesti kun on tehnyt kenttätöitä pohjoisessa, ollut ulkona ja miettinyt ihan konkreettisesti, että miten nämä systeemit toimii, niin mikä täällä on tämä resurssien käytön ikään kuin, niin mikä näitä eri lajeja ajaa erilaisen resurssien käyttöön. Että on tavallaan nähnyt muut lajit ja sitten toisaalta ihmisen rinnakkain käyttämässä resursseja. Niin tämä on ehkä se mikä tosiaan.
Mikä on semmoinen paikka, jota suosittelet jokaiselle, jos haluaa lähteä pohtimaan näitä samoja asioita? Onko se tunturi?
No, mulle itselle se on ollut tunturi.
Mikä sulla itsellesi muuten on ollut aikoinaan semmoinen asia, joka on saanut sut jollakin tavalla ehkä kyseenalaistaa tätä antroposentristä tarkastelutapaa ja niin kuin ryhtyy pohtimaan ylipäätänsä siis luonnon asiaa?
No, se on ehkä, en mä taas tähänkään oikein osaa sanoa mitään yksittäistä. Se, että se on ollut itselle ehkä aina vaan semmoinen luonnollinen tapa ajatella asioita. Että ei lähteä niinkään ihmisen kautta kuin sitten tavallaan koko, koko ekosysteemin. Et ehkä se on lähtenyt ihan siitä tosiaan pienenä luontoharrastuksessa ja tavallaan ulkona liikkumisesta ja siitä, että tosiaan tajua, että ei olla ihan yksin tällä maapallolla. Hmm.
Niin sähän oot vaikuttanut myös siis Luontoliitossa pitkään.
Joo, pitää paikkansa.
Mitä sä oot siellä tehnyt?
Aika silleen kirjavasti, että vetänyt retkiä ja tehnyt tämmöisiä metsäinventointeja.
Kun oot ollut vetämässä retkiä, niin mitkä on sellaisia tapoja, joilla sä pyrit jollakin tavalla ihmiselle avaa sen kokemuksen siitä ympärillä olevasta?
No kyllä se aika usein on siis ihan tämmöistä perusluonnosta ja luonnon ilmeistä kertomista, että tavallaan koittaa välittää sitä tietoa ja vähän sille herätellä tavallaan ihmisiä. Ja erityisesti kun Luontoliitos toimii, on paljon nuorten kanssa tekemisissä, että se on silleen mun mielestä ihan hyvä väylä vaikuttaa.
Mikä kuinka vastaanottavaisia ne nuoret, joiden kanssa sä oot ollut tekemisissä, on ollut tälle ikään kuin kokemuksen avautumiselle?
No silleen aika kirjavasti, mutta kyllä mä sanoisin, että niinku suurin osa on tosi avoimia ja myöskin hyvin ympäristötietoisia, että kyllä niinku nuorisossa on tosi iso muutospotentiaali, mutta vaikka se niinku tiedon välittäminen on muista tosi tärkeää ja tavallaan sekä no, nuorten että kaikkien muidenkin ihmisten valistaminen, niin se ei ehkä kuitenkaan ole sitten tavallaan riittävää, että se on pohja, mikä me tarvitaan. Mutta jos miettii ihmisen itsetuhoisuutta, niin ei sitä ehkä sitten kuitenkaan ole tosiaan siksi pelastavaksi tekijäksi.
Jos sä ajattelet sitä, että joku nyt tarttuu kuoleman ja elämän kysymys kirjaan, lukee sen, pohdiskelee sitä, mitä sä oot kirjoittanut, niin minkä sä toivoisit olevan se ikään kuin päällimmäinen ajatus, joka mieleen ehkä jää? Tai jokin se ehkä toimi, johon ihminen mahdollisesti tämän kirjan lukemisen jälkeen ryhtyy?
No mä ehkä toivon, että toi tosiaan muuttaisi sitä ajattelutapaa, miten me mietitään ympäristöongelmien ratkaisemista. Et tosi paljon meillä on tämmöisiä niin sanottuja näennäisratkaisuja, niin kuin just tosiaan. Tai sellaisia niin kuin asioita, jotka tuntuu hirveän hyviltä jutuilta, niin kuin esimerkiksi just tavallaan tuottajien tämmöinen niin kuin ekobrändäys tai ekologisuuden ajaminen, joka voi olla sinällään ihan hyvä pienessä mittakaavassa, mutta ei sitten välttämättä tähän isoon kuvaan silleen riitä vaikuttamaan. Et mä tuolla kirjalla ehkä eniten haen sitä, että ihmiset tajuaisivat nämä niin kuin ympäristöongelmien syvemmät syyt, että ne on ihan tosiaan niin kuin mekanistisessa yhteismaiden tragediassa ja pystyttäisiin tavallaan ymmärtämään, että niin kauan kuin me ei tähän vaikuteta, niin olisi sitten teknologiaa tai mitä tahansa, mitä me keksitään, niin jos tämä tragedia siellä taustalla edelleenkin on, niin tätä tuhosuuntaa on tosi hankala kääntää.
Haluammeko olla oman elämämme sanikkaisia? Mutta edelleenkin mulle tulee sitten sanikkaisesimerkistä jonkinlainen helpotus. Siis just se helpotus siitä, että onneksi me ihmiset ei ole tässä asiassa ainutlaatuisia. Ja mä en sitten tässä toisaalta tiedä, että onko se hyvä asia, että tulee ikään kuin tämmöinen.
Joo, eihän se tietenkään tarkoita, että jos joku asia on luonnollista, että se olisi ikään kuin oikein. Että ennemmin ehkä just, no se on tietenkin kiva, että tulee sellainen helpotuksen tunne, että ei me olla tosiaan luonnonoikkuja, mutta sitten tosiaan meidän pitäisi ehkä myöskin ymmärtää se, että jos me nyt sitten halutaan muuttaa tätä, että jos me ei haluta olla oman elämän sanikkaisia, niin pitäisi tosiaan jotakin tehdä toisin.
Vieraanani on ollut tänään siis Maria Katajavuori, kirjailija nimellä kirjoittava Katariina Vuorinen. Hänen teoksensa on Kuoleman ja elämän kysymys, ja tässä siis tämä itsetuhoisuus on kirjan keskiössä solutasolta yhteiskuntien mittakaavaan. Hei, kiitokset ihan älyttömästi sulle, että pääsit ohjelmaan tänään vieraaksi. Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja jos kuuntelit tätä ohjelmaa radion välityksellä, niin ollessasi siinä fiiliksessä, että nyt tarttisi kyllä vielä jotenkin palata johonkin vaikka siinä alussa käytyyn keskusteluun, niin voit käydä hakemassa ohjelman Yle Areenasta. Se löytyy sieltä, kun kirjoitat hakuun Juuso Pekkinen. Areenasta löytyy myös sellaisen herran kuin Jarmo Laitanevan tekemiset. Laitaneva on nyt täällä studiossa. Moi.
Moikka. Kiitos, kun otit tähän hetkessä kertomaan vähän, mitä tulemaan pitää.
No pitäähän sitä nyt sunkin tekemisistä hieman kuulutella, nimittäin sä oot aika ahkera kaveri ajattelussa ja ohjelman teossa.
Kiitos tuosta ensimmäisestä, ensisijaisesti. Joo, mun on pakko heti tästä tulevasta torstaista, niin kun mä haluan hehkuttaa tätä.
Tätä ohjelmaa tehdessä on siis ensimmäinen päivä lokakuuta, että kun kuuntelet tätä puolen vuoden päästä, niin tämä sinulle siis tiedoksi.
Mutta flipperit on tietenkin aiheena. Meillä kaikilla luultavasti on jonkinlaisia kokemuksia. Jos ei ainakaan niin kuin sitä semmoista fyysistä pelaamisen kokemista, niin ehkä äänet tai joku muu mielikuva syntyy aiheesta. Ja tämä on tosiaan käsittelyssä ja... Mä en tiedä, mikä sulla tulee ekana mieleen, mutta kyllä mä niinku muistan sen vapaapelin kopsahduksen, mikä kaikkiin peleihin niinku liittyy. Et olen onnistunut jossakin niin erinomaisesti, että pam, se tulee semmoinen kova kolaus koneesta, joka kertoo, että nyt on vapaapelin vuoro.
Mulla on tämmöinen huono omatunto, kun mä kuuntelen tätä, koska omat kokemukset flipperistä on lähinnä sitä, että mä oon aina joskus yrittänyt flipperia törkätä pikkasen kädellä sillä tavoin, että se pallo olisi soveliaammassa kulmassa meikäläisen pisteiden näkökulmassa. Ja sitten sieltä tulee se hälytys, joka kertoo kaikille ympärillä oleville, että tämä tyyppi yrittää huijata.
Tältä nimityksestä Tilt on johdettu myös eräs hyvin kuuluisa ja menestynyt TV-ohjelmaformaattikin. Tilttihan sitä tulee, kun siellä on se heiluri niissä alkuperäisissä flippereissä. Ja jos sä tönnäset pikkusen liian kovaa sitä konetta tai nostat sitä etupäätä, jolloin sä niin kuin yrität ikään kuin hidastaa pallon vierimistä alaspäin ja menemään sitten niin kuin pois pelistä, niin se heilari liikahtaa. Nimenomaan heiluri liikahtaa siihen suuntaan, että se koskittaa siihen magneettiin ja se on sitten game over, eli Tilt napsahtaa saman tien. Mutta sä muistat kumminkin ton.
Sen verran, juu. Elikkä siis sä oot tekemässä flippereistä ohjelmaa. Kuinka paljon tällä hetkellä löytyy sellaisia tyyppejä, jotka esimerkiksi kykenee huoltaa vanhoja flippereitä? Onko sulla siitä tietoa?
Siis... Yllättävän paljon.
Ai löytyy. Okei.
Okay. Eli tää, voisi sanoa näin, että ehkä sitten sitä aikaa, mitä me tässä nostalgisoimme kevyet mulla ohjelmassa, niin sitä aikaa ehkä, tämä liittyy monille nuoruuteen, mutta sitten ennen, jos mietit sitä, että missä peliautomaatteja oli yleensäkin ja mitä ne oli. No Pajatso, se on ansiokkaasti käsiteltykin tässä kevyet mullat-sarjassa. Sitten siellä oli jotain tämmöisiä muutamia automaattipelejä, levyautomaatti ja flipperi. Ja flippereitä, niitä oli siis baarin nurkissa, niitä ei ollut missään kauppojen, ei ollut kauppakeskuksiakaan ehkä siihen aikaan. Huoltoasemat ja baarit ja tämmöiset paikat niitä piti. Eli jengi niin kuin asemoi itsensä aika lailla niin kuin semmoisiin aikoihin. Ja sitten kun sä käyt uudessaan tämmöisessä paikassa, sä huomaat, että niitä ei ole. Ei olekaan baareissa ja huoltoasemilla, vaan ne on pelihalleissa. Mm. Ja koska niitä on pelihalleissa, niitä löytyy Suomestakin useita. Mikkelissä, Kouvolassa, täällä Helsingissä, Tampereella useita on ja aika tämmöisiä suosittuja paikkoja. Niin täytyyhän sitten niitä koneitakin joku huoltaa, mutta myöskin tuoda maahan. Uusiakin flippereitä löytyy, on tarjolla ja vanhoja. Ja tämä flipperikauppahan käy tosiaan ansiokkaasti tuolla niin kuin netissä tietenkin erilaisilla foorumeilla myydään. Ja osaatko arvata yhtään hintoja, jos hyvästä toimivasta flipperistä, niin mitä pyydetään?
Siis ihan mahdotonta sanoa, mutta varmaan kyllä jostain, no en tiedä, eikö 500 eurosta ylöspäin?
No niin halvalla en ole nähnyt, mutta voi olla, että joku pikkuvika sen saisi.
Okei, okay, niin.
Siis kyllä ne tuhansissa euroissa yleensä on. Joo. Muutama tonnia pyydetään. Ja tässä ehkä nyt sitten vähän kiva käydä sitten myös pyki vertaamassa, koska tämä flipperi, mä en nyt sano, että elää välttämättä marginaalissa, mutta ei se kuitenkaan tässä ihan valtavirrassa tietenkään, kun tämä pelaaminen on siirtynyt enemmän kuitenkin näihin muihin härpättimiin, konsoleihin ja koneisiin. Ja kännykkäkin taitaa viedä enemmän ja enemmän pelaamisen aikaa ihmisiltä. Mutta kuitenkin niitä tehdään, niitä huoletaan, niitä korjataan, markkinat on olemassa. Tähän kaikkeen niin kuin tosiaan otetaan kiinni sitten. Me käydään tuossa K15-pelihallissa täällä Helsingissä, se on tuossa aika ydinkeskustassa, kerrostalon alakerrassa ja on komea paikka, ihan siis todellinen peliluola. Ja sitten soitetaan tuonne Victor Finlandille. Se taas on firma, mikä myy kyllä myöskin käytettyjä koneita ja korjaa ja huoltaa, mutta tuo ihan uusia maahan. Ja eikä niitä välttämättä tietysti hintoerokaan niin välttämättä suuri ole sitten niin hyvän tämmöisen niin kuin käytetyn retropelin ja uuden välillä, niin se voi olla, että ne on suurin piirtein jossain samaa hintaluokkaa.
Niin, kyllä tämä jotenkin, se on hienoa, miten tämmöinen ikään kuin fyysinenkin pelikulttuuri on kokenut jonkinnäköistä revanssia. Tämä on hyvä tietysti tämmöisen ohjelman jäljiltä, jossa puhuttiin tästä niin kuin ihmislajin itsetuhoisuudesta ja tuhosta, jota me teemme ympäristölle ja sen jälkeen kertoo, että kun olin tuolla Amerikassa, koska sinnehän ei mennä nykyään enää purjelaivalla, vaan lentokoneella. Mutta kun mä olin Jenkeissä käymässä pyöräilemässä, no siellä pyöräilin sentään, en ajanut Amerikan raudalla, mutta pyöräilin länsirannikkoon Eurooppaa pitkin, niin siellä niin kuin isommissa kaupungeissa huomasi, että noita pelimestoja oli siis ihan joka paikassa, missä oli flippereitä ja sitten tämmöisiä niin kuin vanhammallisia pelikoneita.
Se on luvattomaa kyllä sillä.
Se oli siis niin kuin todella hämmentävää oikeasti, niin kuin jollain pikkupaikkakunnallakin huomata, että siellä on joku semmoinen trendikäs pienpanimobaari, mikä on siis täynnä just jotain niin kuin flippereitä tai vanhoja pelikoneita ja muita, ja se on ihan täynnä porukkaa.
Me ollaan ennenkin, Juuso, tai me ollaan ehkä pari kertaa puhuttu siitä aiheesta, että mitä tämä niin kuin tekee tämä pelaaminen, koska mietit flippereitä, niistä on tehty aivan valtavasti kaikenlaisia video-tv-peli kautta konsolipeliversioita, eli tämmöisiä elektronisia flippereitä on tehty. Mm. Ja nyt sitten, kun mä oon tätä sukupolvea, joka tykkää pitää kirjaa kädessä, eikä tuota niin kuin selata sitä siinä lukulaitteelta, tai sitten pelata elektronikkaisen peliä, koska mä haluan ottaa sen flipperin tuohon niin kuin syliini, tiedätkö, ja kokea sen kaiken muun. Ja tässähän meillä on niin kuin ollut pari kertaa puhetta siitä, että miten tämä niin kuin tämä vaikuttaa meidän niin kuin siihen kokemukseen kokonaisuutena. Mm. Mä tunnustan, että mä oon sen verran vanha jo, että mä niinku tykkään siitä, että se on niinku jotenkin se, mä näen sen pallon. Ja se on oikea pallo, eikä digitaalinen pallo, mikä siinä pyörii. Mm. Että se jotenkin se vaan puhuttelee vielä enemmän.
Mä ymmärrän sen, tuon asian, siis tämä nyt on tällainen niin kuin taidefilosofi pohdiskelee asioita.
No mutta nyt
siis,
päästiin asiaan.
Mä ymmärrän sen niin kuin kehollisuuden näkökulmasta. Kyllä. Siis me olemme kehollisia kyllä. olentoja ja me niin kuin nautimme siitä, että me pääsemme ikään kuin tekemään tällä kehollamme asioita ja jakamaan. Siis mun mielestä joku minimalistinen taide, siis 60-70-luvun klassikot, niin siis eihän se ajatus siitä, että siellä taidegalleriassa on joku niin kuin metallista tehty kuutio, eihän se ole vaikuttava. Mutta sitten kun saat sen kuution kanssa oikeasti samassa tilossa, että jaatte ikään kuin sen fyysisen todellisuuden, niin silloinhan siitä asiasta tulee jotain. Ja tämä on jotain semmoista, minkä kautta mä ehkä ymmärrän tämän fiilistelyn niin kuin liittyen ikään kuin tämmöisiin siis, no, fyysisiin peleihin, kuten flipperiin. Siis se, että olla samassa tilassa sen asian kanssa, jakaa se ikään kuin, nyt mä kuulin sen muuten Kaarina Hazardilta,
ja vähän näytätkin samalta.
No niin, just näin. Mutta siis joku semmoinen just tavallaan ikään kuin, no se kehollisuus, siis se fyysinen ja näin, mä ymmärrän sen. Mutta sitten taas toisaalta, kyllä mä pelaessa mä vajoon semmoiseen niin ihmeelliseen metafyysiseen virtuaalitodellisuuteen, oli kyseessä siis lautapelit tai videopelit. Et mä en välttämättä ehkä sen kokemuksen näkökulmasta pidä sitä ikään kuin fyysisyyttä sen pelin onnistumisen välttämättömänä ehtona.
Okei, onko lautapelissä sama homma? Eli sä voit sen pelata digitaalisena.
Mä voin ihan hyvin pelata sen digitaalisena kuin, tai sitten laudalla.
Ettei tarvitse ottaa tosiaan sitä arpakuutiota ja pyöritellä kunnosta pientä kolinaa.
Joo, ei lisää sitä, ei tuo lisäarvoa missään.
Tai Gimble. Miten ihmeessä Gimblee pelataan digitaalisesti?
No Gimble on ihan eri juttu. Gimble pitää olla, se on vähän niin kuin keihäheitto. Se pitää tehdä fyysisesti sillä kentällä, sitä ei voi tehdä
virtuaalisesti. Sitä on taas kokeillut taas videopelin, niin se oli aika hauskaa toi keihäheitto ja tennis ja golf muun muassa.
Just näin. Mutta se on muuten kiinnostavaa tässä sun Kevyet mullat-sarjassa se, että aika moni näistä asioista, joita sä käsittelet, on itse asiassa, mä kyseenalaistaisin nimenomaan tämän Kevyet mulla-otsikon. Niin kuin varmaan aika monesti ohjelmaa kuunnellessakin tulee sit lopulta se fiilis, että no ehkä tämä ei sit lopulta olekaan niin kuollut tämä juttu.
Suomen markka lienee oikein niin kuin konkreettisesti ainoa asia, mikä on haudattu käytöstä pois. Kaikki nämä, mitä ollaan tässä 65 jaksoa käsitelty aiheita, niin elävät jollakin tavalla. Osa on sitten niin kuin tosiaan ihan selvästi marginaalissa, osa sitten voi ihan hyvin. Tehtiin yksi jakso Seurojen talosta ja jakson jälkeen selvisi, että Seurojen taloja tällä hetkellä on enemmän kuin milloinkaan. Ja ihan sujuvasti pantiin sinne Kevyet mullat jaastoon. Mutta tilanne on se, että tietenkin, että miten se näkökulmitetaan. Eli Seurojen talojen niin kuin käyttö on muuttunut radikaalisti erilaiseksi, kun se on aikanaan ollut tämmöinen tanssipaikka ja muuta kokoontumismesta. Nyt se on sitten erilaista kerhotoimintaa ja muuta. Et se on ihan nimenomaan oma siitä, että ei ne todellakaan hävinneitä ole. Mä luulen, että tätä flipperihommaakin, niin tätä harrastaa ihan niin kuin hurjasti ehkä enemmänkin. Tai ainakin tällä tavalla niin kuin voimakkaammin, ketkä pelaavat, niin ne nimenomaan pelaavat sitten kunnolla.
Joo. Tän on nyt pare onnistua tämän flipperin jakson siitä syystä, että kuten sanottua, tätä ohjelmaa saatetaan kuunnella esimerkiksi kuukauden päästä ensilähetyksestä ja näin ollen tämä keskustelu siitä, että kohta on tulossa jakso herättää se ajatuksen, että haluaa mennä areenaan kuuntelemaan sen.
Siinä on laatutaan, siinä lukee J. Laitaneva.
Okei, just näin, joo. Mutta että sen on nyt pare tulla ulos, jotta se todella sitten löytyy sieltä, kun sen käy hakemassa. Mutta hei, kiitokset tästä kiehtovan aiheen avaamisesta ja mahtavaa, että teet tästä asiasta ohjelmaa, koska siis toi on kyllä semmoinen, mistä varmasti riittää ammennettava vaikka kuinka pitkäksi.
Mutta lohdutukseksi myös matolaatikko, eli Nintendo 8-bittinen niin tulee käsittely vielä tässä kuukaudessa.
Titi. Ilo kuulla. Kiitokset piipahduksesta.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja sen lisäksi, että tätä ohjelmaa voi kuulla radiosta ja sieltä Yle Areenasta, niin podcast-tilauskin onnistuu.